poesía última de Lois Pereira. Nadal de 1994. Acróstico. Somentes intentaba conseguir deixar na terra algo de min que me sobrevivise, sabendo que debería ter sabido impedirme a min mesmo descubrir que só fun un interludio atroz entre dos muros de silencio. No Nadal, despois dunha longa estancia no hospital, chegou unha especie de resurrección.
Isto que escoitamos é un anaco de Poesía Última de Lois Pereira, unha nova proposta ao redor do homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas. A diferencia doutras das que xa temos falado aquí no programa, esta sérvese de do teatro, mellor dito de obxetos, está producida pola compañía Fantoches Bach, da que Ignacio Vilariño é responsable, ademais de director do espectáculo. Ignacio, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Ignacio, antes de que me comentes esta proposta, para que a xente entenda ben, explícame primeiro que iso do teatro de obxetos, en que se basea?
Pois o teatro de obxetos é o teatro de títeres de toda a vida, pero que nos queremos distinguir un pouco para non levar a confusión. Cando facemos este tipo de propostas un pouco máis performáticas, un pouco máis contemporáneas, pois, e cando xa non hai caras, os títeres xa non teñen caras, nin ollos, ni nada, non? Pois... Pero bueno, eu son unha compañía de títeres, o sea, son responsable dunha compañía de títeres e é o que facemos, non? Espectáculos de títeres.
Xa polo que escoitábamos hai diversos elementos. Temos por unha banda pois eses obxetos, pero tamén hai música, tamén hai a palabra que imos ver en Poesía Última de Lois Pereira.
Pois é unha narración que de alguma maneira, ainda cunha forma máis fragmentada, Lois Pereira deixou escrita sobre os últimos anos da súa vida, non? E non só deixou escrita esos anos como a súa experiencia vital, senón tamén as súas referencias culturais, as cousas que leía, a música que lle gustaba, que... E de toda esa información construímos nos un espectáculo no que partindo desas referencias, non?
Un espectáculo que ademais se centra nunha etapa moi determinada da súa vida, que é o que ti contas a través do espectáculo.
Sí, porque era a parte máis clara na que, a diferencia dos poemas do primeiro libro, de poemas 1971-1989, se non me equivoco. 91. Esos poemas son máis crípticos e menos descriptivos, non? Ou son descriptivos de outra maneira. Sin embargo, neste segundo libro, pois xa pasa a tomarse el como protagonista da súa historia e o fai dunha forma moito máis narrativa e máis evidente. Entón a nos nos servía mellor e ademais este relato se entronca con outros relatos sobre a enfermidade do SIDA, non? Sobre como afecta iso aos autores. E estivo realmente non de moda, non podría parecer frívolo, pero sí que foi unha forma habitual nos anos 80 e 90 de contarse a un mesmo, non? E de que a carnalidade formase parte do relato, non? E a veces relato fílmico ou narrativa, como a obra de Harold Brodsky, Esa salvaje oscuridade, ou bueno, moitos relatos dese tipo, non?
Falaste de contarse a si mesmo, de feito usas a primeira e a terceira persoa.
Sí, eso sí que foi algo que eu engadín aos textos de Lois, porque el tamén o fai, non? El a veces se ve desde fora e outras veces pois é o protagonista, non? Entón eu me servín desa ferramenta que el utiliza pois para facelo pois un pouco o meu interés para o espectáculo, non? Para dividir un pouco cando cando está en presente, en tempo presente, ou cando fala o narrador que conta algo, alguna cousa do pasado, ¿no?
Ben, como nos contabas, optaches por ese segundo poemario de Lois por Poesía Última de Amor e Enfermidade. Falabas antes precisamente da enfermidade, dunha das súas enfermidades, da sida. Non sei se a hora de seleccionar os poemas, os textos que reflictes no espectáculo, se te centraches nesta parte ou se tamén tocas o amor.
Sí, claro, o sida é o punto de partida da peza, ¿no? E o que Lois nunca di, a palabra que nunca di explícitamente, que está sempre por debaixo, porque de alguma maneira o que crea unha progresión, ¿no? hacia a morte, pero o amor é o que lle dá forzas para vivir e para sobrepoñerse a ela, e o que fai que o espectáculo pois este cheo de vitalidade tamén.
E creo que nos ides evocando diferentes espazos, diferentes sentimentos. Como se consegue isto? Aquí sí que hai que tirar de todos os recursos, supoño.
Sí, bueno, os espazos se crean a través do son, ¿no? Porque, e tamén a través da posta en escena, que son letras, entón son palabras que conforman espacios, como mar ou como bar ou sol, que evoca pues, un espacio exterior ou templo. Son a través das palabras, ¿no?, que se crean esos espazos.
De feito, creo que ti traballas precisamente coas letras de Poesía Última del EP, de Lois Pereiro. Con iso compós todo.
Sí, ese é un xogo moi claro desde o principio, se plantexa ao principio, de que as letras do título van ser as protagonistas do espectáculo, non? E aí nos quedamos. Entón, a partir de aí empezamos a xogar coas letras, se van formando palabras, ás veces esas palabras son esos espazos que decía eu antes, non? Mar, tempo, templo. E outras veces esas letras son os propios suxeitos do que se está contando. O Lois e as súas amizades, a súa familia, non?
E quen te acompaña nesta montaxe? Porque non estás só.
Estou con Benxamín Otero, que xa fixen outros espectáculos antes, e o ano pasado fixemos o Asombro de Novo Neira, e bueno, foi un luxo traballar con él, e realmente empezamos a facer o espectáculo a través do son, ¿no?, e da música.
Música, como dixías ti, centrada en Lois Pereiro, nos gustos de Lois Pereiro. Por exemplo, que música imos escoitar?
Pois moitas veces hai pequenos fragmentos, non, destas músicas de Mahler, de Bach, de Pata Negra, e ás veces están introducidas tal cal, e de aí derivamos e empezamos a construir nos temas propios, non?
Falasnos dunha posta en escena que supoño que podemos definir de algún xeito como simple, pero a vez moi vanguardista, como era o propio Lois, como era a súa poesía. Imagino que isto tamén o tivestes en conta a hora de darlle esa contemporaneidade que citabas ao comezo do espectáculo.
Sí, bueno, foi o propio Lois, ¿no?, a súa poesía, que nos suxeriu esta forma de traballar, creo. Eu nunca vi un espectáculo feito así a base de letras, pero sí que na súa poesía está todo ese xogo cos acrósticos, coas iniciais, está ese xogo cos alfabetos, non, de ser unha forma de organizar un pensamento a veces que pode parecer caótico, pero que sempre ele trata de buscar unha atadura, non? E moito ese definir tamén a través das iniciais, creando unha especie de veladura, de cosa que se entrevé, non, que te permite achegar arte, como unha especie de algo encriptado, ¿no?, que tens que desvelar, ¿no?
Ben, hai que dicir que Poesía Última de Lois Pereiro Ignacio, xa a estreastes na vosa casa en Lalín, no Barriga Verde. Que tal esa primeira toma de contacto co público?
Pois moi interesante, veu moita xente, moitos amigos, moita familia, claro, pero bueno, claro, non tiñamos esa resposta do público hasta agora, e claro, houve opinións para todos os gustos. Sí que desatou así moito a sentimentalidade, porque de eso se trataba, e bueno, claro, pues todo, a xente se situou ante eso, ¿no? E claro, é un espectáculo moi bastante forte, e houve xente que lle creou un certo rechazo, e miña nai estivo chorando toda a noite e outra xente lle gustou moito, e outra xente, pois, bueno, está aí no...
É un autor controvertido. Imagino que o espectáculo tamén o ten que ser, non?
Sí, sí, eu, a verdade, para min é unha especie moi forte, porque me sinto aí cumplindo un pouco o principio de Artaud, de, do actor como un atleta dos sentimentos, non? Como unha persona que ten que ser capaz de pasar dunha, dun sentimento a outro e aguantalo e vivir aí, non? Entón...
O caso é, Ignacio, que estamos pois próximos ao 17 de maio, o Día das Letras Galegas, pois no que Lois Pereiro obviamente o homenaxeado, imagino que tedes máis oportunidades, polo tanto, para dar a coñecer esta proposta.
Sí, vamos a facer unha pequena xira, vamos o 12 a parte, bueno, de algún instituto de aquí de Lalín, vamos o 12 a Coruña, o a Biblioteca González Garcés, o 17 en Vigo no Verbum, o 19 no Museo de, na Biblioteca de Pontevedra, e o 21 en Carballo.
E por certo, xa que citabas os centros escolares, os institutos, imagino que é unha proposta especialmente interesante para os rapaces da idade do instituto, non? Fronte a outros autores de outros días das letras galegas de anos anteriores, probablemente Lois Pereiro sexa unha figura que poida captar máis atención.
Sí, porque él de alguna manera estaba situado no que estamos agora, ¿no? Que o mundo urbano, informático, tecnolóxico e cosmopolita, ¿no? No que temos acceso a cultura de todas partes, ¿no? E él estaba xa de alguna manera un pouco así como unha especie de vanguarda, pues insertado nese mundo que despois chegou, ¿no? O, bueno, que xa naquela altura xa estaba claro, pero bueno, que ahora xa non hai escapatoria.
Ben, pois sumamos entón unha proposta máis, como dicíamos, a outras que xa coñecemos de Lois Pereiro e a súa obra como protagonistas. Neste caso, xa o dixemos, falamos de Teatro de Obxetos, un espectáculo de fantoches Bach que leva por título Poesía Última de Lois Pereiro. Ignacio Vilariño, moitísimas grazas por falarnos da montaxe, moitísima sorte con ela, unha aperta.
Unha aperta, hasta pronto. Chao, chao.
Abriéronse dúas portas en direccións opostas. Elois escollerá que se abre cara a vida, co sol entrando a eito polas fiestas. Retocarei o guión e mudarei outra vez de personaxe, retomando a perdida aprendizaxe. Fe interior, intenso, brillante, como a un solo de violín de Bach. De tocar levemente a calidez en calma dunha pel amada.